Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov, Elmar Məmmədyarovun 7 rayonla bağlı açıqlamasının sensasiyon olmadığını deyir. Gürcüstandakı Rus hərbi bazalarının avadanlıqlarının bir hissəsi Ermənistana köçürülə bilər. ATƏT Bakı merinin müxalifət mitinginə icazə verməməsindən narahatdır. Təşkilatın Bakı ofisi bu barədə bəyanat yayıb. Özbək hökuməti Qırğızıstanla sərhəddə vəziyyətə nəzarət etmək üçün bölgəyə silahlı qüvvə göndərib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncə və Goranboya səfər eləyib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının hesabatında Elmar Hüseynovun jurnalist olduğu üçün öldürüldüyü deyilir. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. İndi isə ətraflı Ermənistan Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin məlumatını təksib edir. Xatırladaq ki, Nazir Elmar Məmmədyarov bildirmişdi ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafında 7 rayonun azad olunmasına razıdır. Amma Associated Press yazır ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Hamid Qasparyan deyib ki, Elmar Məmmədyarovun dedikləri reallığa uyğun deyil. Ancaq ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov Azərbaycanlı nazirin 7 rayonla bağlı açıqlamasının heç də sensasiyon olmadığını bildirib. Cənab Mirzlyakov bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində danışıb.
Biz razılaşdıq ki, danışıqlar hələ ki konfidensial qalsın.
Nə vaxta qədər belə qalacaq?
Məncə hələ bir müddət belə qalacaq. Zənnimcə, prezidentlərin görüşdən sonra açıqlama verməmələri təsadüfi deyil. Onlar danışıblar. Əvvəllər ümumi ifadələrlə məhdudlaşmaq olurdusa, indi əvvəlkindən daha konkret söhbət gedir. Və indi bu barədə danışmaq çox tez olar. Ona görə də belə forma seçilib.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov az qala sensasiyon bəyanatla çıxış edib ki, erməni tərəfi Qarabağ ətrafındakı 7 rayonu azad eləməyə hazırdır.
Niyə sensasiyon axı? Mən bunu nəyəsə başa düşmürəm. Bu, bir neçə il əvvəldən də bəlli idi ki, o torpaqları həmişə saxlamaq fikrində deyirlər.
Bu, ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakovun Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsi idi. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, dünən və bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs pozulub. Dünən erməni tərəfi Azərbaycanın Qazax rayonunun Məzəmli və Baganis ayrım kəndindəki mövqələrini atəşə tutub. Mayın 19-da isə Gədəbəy rayonu Cocuq Mərcanlı, Ağdam rayonunun Yusif Canlı kəndindəki mövqələri atəşə tutulub. Ermənistan tərəfi bu barədə məlumat vermir. Gürcüstandakı Rus hərbi bazalarının avadanlıqlarının bir hissəsi Ermənistana köçürülə bilər. Bunu Rusiyanın ümumi qərargah rəisi general Yuri Bayevski deyib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ermənistanda da hərbi bazası var. General Bayevski bildirib ki, hərbi texnikanın Ermənistana köçürülməsi Gürcüstandakı bazaları daha tez çıxarmağa kömək edir.
Bizim bir şərtimiz var. Rusiya hərbi bazaları boş sahələrə yox, inkişaf eləmiş infrastrukturu olan ərazilərə köçürülməlidir. Hara? Rusiya Federasiyası ərazisinə. Amma istisna eləmirəm ki, silahın, texnika, avadanlığın bir hissəsi Ermənistan ərazisinə də aparıla bilər.
Rusiyanın ümumi qərargah rəisi general Yuri Bayevski. Moskva və Tbilisi Gürcüstan ərazisindəki Rus bazalarının çıxarılması barədə gərgin danışıqlar aparırdı. Tbilisi Rus bazalarının mümkün qədər tez çıxarılmasını istəyib. Moskva isə bu prosesin Tbilisinin istədiyi kimi az vaxta başa gəlməyəcəyini bildirir. ATƏT Azərbaycan hökumətinin müxalifətin mitinginə icazə verməməsindən narahatlığını bildirib. Müxalifətin yürüyüş mitingi mayın 21-nə təyin olunub. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayişə icazə vermir. ATƏT-in Bakı ofisinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı prezidentin mitinglərə icazə verilməsi barədə fərmanına ziddir. Ətraflı Bakıdan Jalə Mütəllimova danışacaq.
ATƏT-in Bakı ofisi, ADP, AXCP və Müsavat partiyalarının mayın 21-nə planlaşdırdıqları mitingə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazə verməməsindən narahatlığını bildirən məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, İcra Hakimiyyətinin qərarı prezidentin mayın 12-sində imzaladığı sərəncama ziddir. Seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə imzalanan həmin sənəddə yerli idarə etmə orqanlarına siyasi yürüşlərə rəsmi olaraq icazə vermək və kütləvi tədbirlər üçün yer ayırmaq tapşırılır. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Maurizio Pavesi məlumatda onu da vurğulayıb ki, icra hakimiyyətinin bu qərarı prezident sərəncamının yerinə yetirilməsinə şübhə yaradır. O ümid edir ki, sərbəst toplaşma azadlığı vətəndaşların əsas siyasi hüququ kimi dərhal bərpa olunacaq. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Sülhəddin Əkbər deyir ki, ATƏT-in Bakı ofisinin indiyə qədərki fəaliyyəti dövründə bu cür prinsipial mövqe nümayiş etdirdiyini görməyib. O, həmin prinsipiallığın sona qədər davam etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu da söyləyir.
Həm ATƏT, həm də Avropa Birliyi nümayəndələrlə görüşlərimiz zamanı dediklərimiz bir daha təsdiq olunur. Çünki bunlar hamısı Azərbaycanda demokratiya imitasiyasıdır. Əgər hakimiyyət gerçəkdən Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər istəyirsə, demokratiya inkişafını istəyirsə, bunu işdə göstərməlidir. Yalnız fərmanlarla, sərəncamlarla yox.
Sürhətin Əkbər bildirir ki, mayın 21-dəki mitingin təşkilatçısı olan partiyaların yerli təşkilatlarının sədrləri də rayon polis idarələrinə dəvət edilirlər. Paytaxtda olduğu kimi onlara da kütləvi aksiyalara qoşulmamaq haqda xəbərdarlıq edilir. Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Rəbiyyət Aslanova isə hesab edir ki, meriyanın mitingə icazə verməməsinə görə ATƏT-in narahatlıq keçirməsinin əsası yoxdur. Onun fikrincə, bu qərar şəhər sakinlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qəbul olunub və vaxtı gələndə də mitinglərin keçirilməsinə icazə veriləcək. Rəbiyyət Aslanova hesab edir ki, Azərbaycanda vətəndaşların sərbəst toplaşma hüquqları məhdudlaşmayıb. Sadəcə bu hüquqlardan sui istifadə edənlərə geniş meydan verməyin təhlükəli olduğunu anlayırlar.
Yarançılığa heç bir əsası yoxdur. Meriyanın qərarı ilk növbədə ona yönəlib ki, Bakı şəhər sakinlərinin əmin-amanlığını təmin etsin. Cənab prezidentin sərəncamı ilə burada heç bir yeni ziddiyyət yoxdur.
Rəbiyyət Aslanova, Şəhər İcra Hakimiyyəti ADP, AXCP və Müsavatın ötən ay keçirmək istədikləri mitingə də icazə verməmişdi. Mayın 21-nə planlaşdırılan mitinglə bağlı isə dünən 3 partiyanın nümayəndəsi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edilib. Onlara 21 may mitingini təxirə salmaqla bağlı prokurorluq və polisin xəbərdarlığı çatdırılıb. Müxalifət partiyaları isə mitingin keçirilməsində israr edirlər. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Müxalifət partiyaları fəallarına qarşı təzyiqlərin davam elədiyini bildirir. Azərbaycan Demokrat Partiyası, Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi polisin onları mitingdən çəkindirməyə çalışdığını deyir. Amma Daxili İşlər Nazirliyi müxalifətçilərin iddialarını rədd edib. Ətraflı Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Üçlər adlanan seçki blokunda təmsil olunan Xalq Cəbhəsi, Müsavat və Demokrat partiyaları bildirirlər ki, son günlər onların 30 nəfərdən çox fəal üzvü həbs edilib. Bu partiyalar bəyan edib ki, həbs edilənlərə qarşı əsassız olaraq polisə müqavimət göstərmək ittihamı irəli sürülüb və hakimiyyət bu yolla mayın 21-də onların Bakıda keçirmək istədiyi mitingi pozmaq istəyir. Bu partiyaların mətbuat üçün açıqlamasında qeyd edilir ki, həbslər həm Bakıda, həm də bölgələrdə aparılıb. Müsavat partiyası başqanının müavini Mehman Cavadoğlu deyir ki, saxlananlardan bir qismi məhkəmələrin qərarı ilə 3 sutkadan 5 sutkaya qədər azadlıqdan məhrum edilib, bir qismi cərimə olunub, bir qismi isə hələ də polis bölmələrində saxlanılır.
Bütün bunlar hamısı 21 may müxalifətin keçirəcəyi mitinglə bağlı bir məsələdir və indidən o müxalifət fəallarını bu cür təqib etməklə onların gözünü qorxutmaq və mitingdə əhalinin iştirakının qarşısını almaq məqsədi gedir.
Mehman Cavadoğlu mayın 21-nə qədər, yəni miting gününəcən, həbslərin davam edəcəyini istisna eləmir. Onun sözlərinə görə hakimiyyət noyabrda keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində öz siyasi rəqiblərinin sərbəst toplaşmaq hüququnu qəsdən məhdudlaşdırır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, onlarda müxalifətçilərin kütləvi şəkildə həbs edilməsi barədə məlumat yoxdur. Amma o, eyni zamanda polisin qanunsuz hərəkəti haqqında iddiaları da qəbul eləmir.
Məndə konkret rəsmi məlumat yoxdur kiminsə saxlanması, amma yalnız deyirəm ki, əsassız yerə bu gün Azərbaycanda heç kəs saxlanılmır. Görünür hardasa qanunların pozulmasına yol veriblər və saxlanırlar. Peyr, onun mitingə nə idi? Mitingə şəhər icra hakimiyyəti obyektiv səbəblərdən icazə verilmədi. Yəni, başqa vaxtı saxlamağı məsləhət bildilər. Onun mitingə nə aidiyyəti var?
Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov. Üçlər adlanan seçki blokunun mayın 21-də keçirmək istədiyi mitingə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verməyib. İcra Hakimiyyəti müxalifətin müraciətinə verdiyi cavabda qeyd edib ki, mayın 25-də bir sıra xarici dövlət başçılarının iştirakı ilə Bakıda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neftkəmərinin təntənəli açılış mərasimi keçiriləcək və üçlər blokuna öz mitinglərini başqa vaxta keçirmək tövsiyə olunub. Müxalifət partiyaları isə mitingi keçirməkdə israrlı olduqlarını bəyan ediblər və şəhər icra hakimiyyətinin neft kəmərinin açılış mərasimindən 4 gün əvvələ nəzərdə tutulan mitingə icazə verməməsinin əsassız olduğunu bildiriblər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər davam edir. İndi efirdə marafon xəbərləri mikrofonda Şahnaz Beylər qızıdır.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Bütün Qafqaz və Orta Asiyada dəyişikliklə bağlı gözləntilər artır və bu dəyişiklik baş verəcək. Bu fikir Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush-a aiddir. O, mayın 18-də Vaşinqtonda çıxışında bildirib ki, azadlıq dünyada görünməmiş vüsat alır. Son 18 ayda biz Qızılgül, Narıncı, Zambaq inqilablarının şahidi olduq və bu hələ başlanğıcdır. Prezident George Bush'un bəyanatını şərh edən yerli politoloqların fikri budur ki, Birləşmiş Ştatlar postsovet məkanında baş verən dəyişikliklərə bütöv bir proses kimi baxır və indi bu prosesin davamını gözləyir. Politoloq İlqar Məmmədova görə, Prezident George Bush'un bu fikri əslində Gürcüstanda, Ukraynada və Qırğızstanda baş verənlərin təsadüfi olmadığını göstərir.
Bu baxımdan region liderləri bu siyasət dəyişikliyindən nəticə çıxartmalıdırlar və bu nəticənin çıxarılması üçün vaxt sürətlə azalır. Bu ölkələrin hər birində seçkilər yaxınlaşır.
Adı çəkilən regionların içərisində yaxın zamanlarda seçkilər Qafqaz ölkələrində keçirilməlidir. Noyabrda Azərbaycanda, oktyabrda isə Ermənistanda parlament seçkiləri olmalıdır. Hərçənd yerli politoloqların arasında bu payız Azərbaycanda dəyişikliklərin baş verəcəyinə şübhə ilə yanaşanlar da var. Politoloq Ali Abbasov.
Amma Azərbaycanla bağlı mən biraz şübhə altındayım. O görə ki, Azərbaycanda hələlik bu formada deyəsən bunların maraqları var ki, qalsın vəziyyət.
Amma bununla belə, Ali Abbasov hesab edir ki, hər şey yaxın bir neçə ayda gedəcək proseslərdən asılı olacaq. İlqar Məmmədov isə deyir ki, regiondakı istənilən ölkədə ictimai təzyiq güclənərsə, dəyişikliklər olacaq. O ki, qaldı Azərbaycana, politoloq ölkə müxalifətinin məxməri inqilabların baş verdiyi Ukrayna, Gürcüstan və Qırğızstan müxalifətindən zəif olmadığını deyir.
Əsas proseslər Azərbaycanda azərbaycanlılar tərəfindən verilməlidir və veriləcək. Sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, beynəlxalq ictimai rəy də və dövlətlərin davranışı öz rolunu oynayır və son 10-15 ildə bu baş qarolu, yəni ki, azadlığın sıxışdırılmasına bu regionda göz yumulurdu, artıq yumulmur. Bu fərq bundadır. İndi bu şəraitdə Azərbaycan ictimaiyyəti özünü necə aparacaq, indi hər şey ondan asılıdır.
Bu, politoloq İlqar Məmmədovun dedikləri idi. Millət vəkili və Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Bahar Muradova isə George Bush'un dəyişiklik haqqında fikrini inqilab kimi yozmağın tərəfdarı deyil.
Bu dəyişikliklər labüddür və bu dəyişikliklər inkişafa gətirib çıxarır. Amma bu o demək deyil ki, bunların hamısı inqilab şəklində olmalıdır. Məsələn, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda, Qırğızstan olan və yaxud da hansısa başqa ölkədə olan inqilablar şəklində inqilab ola bilər.
Bu da Bahar Muradovanın fikirləri idi. Amma bununla belə söhbət etdiyimiz ekspert və politoloqlar hesab edirlər ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti dəyişiklik dedikdə elə demokratik inqilabları nəzərdə tutur. Və buna görə də çıxışında vurğulayıb ki, biz Qızılgül, Narıncı, Zambax inqilablarının şahid olduq və bu hələ başlanğıcdır.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Milli Məclisin sədri müavini Arif Rəhimzadə də seçki məcəlləsində dəyişikliklər etməyə təklif edir. Onun qənaətincə parlament seçkilərində iştirak edən şəxs tutduğu vəzifədən azad olunmamalıdır. Hər kəsə vəzifəsindən asılı olmayaraq seçkilərdə iştirak etmək imkanı yaradılmalıdır. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini sizə Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Xəbərlər davam edir. Bugün ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Mirziyakov Elmar Məmmədiyarovun 7 rayonla bağlı açıqlamasının sensasiyon olmadığını deyib. Gürcüstandakı Rus hərbi bazalarının avadanlıqları Ermənistana köçürülə bilər. ATƏT Bakı merinin müxalifətin mitinginə icazə verməməsindən narahatdır. Təşkilatın Bakı ofisi bu barədə bəyanat yayıb. Özbək hökuməti Qırğızıstanla sərhəddə vəziyyətə nəzarət eləmək üçün bölgəyə silahlı qüvvə göndərib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Gəncə və Goranboya səfər eləyib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının hesabatında Elmar Hüseynovun jurnalist olduğu üçün öldürüldüyü deyilir.
Müxalifət miting eləmək istəyir, hakimiyyət isə deyir ki, Bakı Ceyhan Kəmərinin açılış mərasimi ərəfəsində miting olmaz. Müxalifət cavab verir ki,
bildirdik ki, sizin hansı addımı atmanızdan asılı olmayaraq, yəni biz mitingi keçirəcəyik.
Bakı Polis İdarəsi isə deyir ki,
əgər buna cəhd olarsa, onun qarşısı alınacaq.
Bəs miting eləməyin vaxtı düzgünmü seçilib? Millət vəkili deyir ki, əgər müxalifətçilər həqiqətən demokrat istəyirlərsə, mitingi təxirə salacaqlar. Çünki Bakı Ceyhan işləsə, qərbin demokratikləşməyə diqqəti artacaq. Təhlilçi isə deyir ki, müxalifətçilər həqiqətən siyasətçidirlərsə, mitingi keçirəcəklər.
Bu mitingin dağıdılması Azərbaycan hakimiyyət üçün əlavə baş ağrısı gətirə bilər.
Beynəlxalq aləmin simasında ATƏT isə soruşur ki, Bakı Ceyhanın sərbəst toplaşmaya nə dəxli var? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu miting ətrafında mübahisə və beynəlxalq aləmin reaksiyası olacaq.
Efirdə xəbərlərdir. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Özbəkistan ixtişaşlarında iştirak edənlərin bəziləri Taliban hərəkatı ilə əlaqəlidirlər. Nazir Abdullah bundan əvvəl də bildirmişdi ki, Əfqanistana toplaşan İslam radikalları indi dağılıb, fəaliyyətlərini ayrı-ayrı ölkələrdə davam etdirməyə məcbur olublar. Tacikistanın Təhlükəsizlik Şurası katibi Əmirqul Əzimov isə Özbək hökumətinin adekvat addım atdığını, Əndicandakı qiyamçılara qarşı düzgün ölçü götürdüyünü deyib. Qırğızıstan, Çin və Rusiyada Özbək hakimiyyətinin aksiya iştirakçılarına qarşı addımını müdafiə edib. Ötən cümə Özbəkistanın Əndican şəhərində hökumətlə aksiya iştirakçıları arasında toqquşma yüzlərlə adamın ölümü ilə nəticələnib, amma ölənlərin sayı hələ dəqiq deyil. Bugün isə Özbək hökuməti Qırğızıstanla sərhəddə vəziyyətə nəzarət eləmək üçün bölgəyə Qarasu şəhərinə silahlı qüvvə göndərib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Qarasu sakinlərinin sözlərinə görə gecə şəhərə gələn əsgərlər dərhal ötən həftənin etirazlarının rəhbəri kimi müəyyənləşdirilmiş Bəxtiyar Rəhimovu və onun bir neçə köməkçisini həbs etdilər. Şəhər sakinləri deyiblər ki, səhər saatlarında həbslər davam etdirilib. O zaman Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinin müxbiri Elmurod Yusufəliyev ikiyə bölünmüş şəhərin Qırğızıstana aid hissəsində olub.
Bugün ertələr Özbəkistanın Qarasu şəhərə gəlir.
Mənim bildiyimə görə şəhərin özbək hissəsinə əsgərlər daxil olub. Təəssüf ki, mən sərhəddə aşıb özbək tərəfinə keçə bilmədim, çünki Qırğızıstan sərhədçiləri məni buraxmadı. Durduğum yerdən isə mən özbək əsgərlərini görmürəm.
Özbəkistan hərbiləri yox.
Mayın 14-də hökumət qoşunları Əndican şəhərini zor tətbiqi ilə yenidən nəzarət alandan sonra nümayişçilər Qırğızıstan sərhəddinə yönələrək Qarasunu zəbt etdilər. Onlar şəhər icra hakimiyyətinin binasını ələ keçirdi, icra hakimini cəmaat qarşısında Prezident İslam Kərimovu tənqid etməyə məcbur etdilər. Elmurad Yusupəliyev o zaman həmin hadisələri belə təsvir etmişdi.
Bugün ertələb Özbekistanın Əlican vilayəti Qarasu şəhri hakimiyyəti binası aldığı
Bugün səhər Qarasu meriyasının ətrafında minlərlə adam toplaşmışdı. Onlar idarəyə hücum edərkən icra hakimiyyətinin bir neçə işçisini əzişdirdilər, şəhər merini girov götürdülər. Mən bütün bunların şahidi olmuşdum. Meri binanın damına dırmaşdırdılar və Kərimovun siyasətini pisləməyə əmr etdilər. Dedilər ki, əks təqdirdə onu aşağı düşməyə qoymayacaqlar. Bu arada isə oradan polislər və sərhəd keşikçiləri qaçdılar.
Qaçıb getdi, şünürlük çəkərəni qoruqlar durgan qoruqçilər xan qaçıb getişdi.
Nümayişçilər şəhəri ələ keçirən kimi sərhədin o tayındakı bazara mal aparılması üçün istifadə olunan taxta körpünün bərpasına başladılar. Həmin körpünü Özbəkistan hakimiyyəti 2 il əvvəl söktürmüşdü. Əndicandan gəlmiş adamların bəziləri sərhəddə özbə əsgərlərindən olmamasından istifadə edərək Qırğızistana pənah aparmağa cəhd etsələr də Özbəkistan hakimiyyətinə tezliklə əsgər yeridib şəhəri mühasirəyə almaq müəssər oldu. Qırğız sərhəd keşik qoşunlarının məlumatına görə son bir neçə gün ərzində Qırğızistana gəlmiş Özbəkistan sakinləri Bişkekin sərəncamı ilə geri qaytarılıb. Fərqanərov müxalifət yönümlü internet saytı Qırğızistan sərhəd qoşunlarının sözçüsü Gülmira Borubayeva istinadla məlumat verib ki, hələlik Özbəkistan rəsmi orqanlarına 17 nəfər adam təhvil verilib. Borubayevanın sözlərinə görə həmin şəxslər sənədsiz olduğundan geri qaytarılıb, lakin onların Qırğızistana əli silahlı gəlməyi haqda İslam Kərimovun iddiasını Borubayeva təkzib edib.
Rövşən Rahiboğlu. İranın Xarici İşlər Naziri Kəmal Xərrazi İraqın Şiə müsəlmanlarının lideri Böyük Ayətullah Sistani ilə görüşüb. Görüş Nəcəf şəhərində olub, amma danışıqlar barədə açıqlama verilmir. Cənab Xərrazinin görüşü İraqda sünni və şiələr arasında gərginliyin artdığı vaxtda təsadüf edir. Elə bugün Mosulda sünni siyasətçini öldürməyə cəhd edən silahlıların hücumu 7 nəfərin ölümü ilə nəticə. Bağdadda isə Neft Nazirliyinin əməkdaşı evinin yaxınlığında qətlə yetirilib. Rusiyanın Yukos Neft şirkətinin banisi Mikhail Khodorkovskiyə hökmün oxunması yenə təxirə salınıb. Hakimlər 1000 səhifəli hökmün oxunuşunu 4-cü saatda saxlayıb prosesin təxirə salındığını deyiblər. Prosesin gələn həftə davam etdiriləcəyi gözlənilir. Mikhail Khodorkovski vergidən yayınmaqda, fırıldaqçılıqda ittiham olunur. Amma tərəfdarları ittihamları rədd edib hökumətin Khodorkovskiyə təzyiq göstərdiyini bildirirlər. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncə və Goranboy şəhərlərinə səfər edib. Gəncədə icra hakimiyyəti rəsmiləri ilə müşavirə keçirib, alüminium zavodunun fəhlələri ilə görüşüb. Prezidentin bölgəyə səfərindən Gəncədəki əməkdaşımız Səadət Akif qızı danışacaq. Səadət indi telefon xəttindədir. Səadət, salam.
Salam, mənəkin.
Səadət, Prezidentin Gəncəyə səfəri necə oldu?
Ruzana, İlham Əliyevin səfərinin əsas məqsədi barədə Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən belə deyirlər ki, Prezident şəhərdə aparılan quruculuq işləri ilə tanış olmaq, o cümlədən Gəncənin beynəlxalq standartlar əsasında yenidən qurulan hava limanının layihəsini təsdiq etmək üçün bölgəyə gəlib. Bu hava limanının işə düşməsi nəticəsində bir neçə xarici ölkənin şəhərlərinə təyyarə reisləri açılacaq. Layihənin dəyəri 40 milyon dollara yaxındır və onun gələn ilin yazında təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Cənab Əliyev göstəriş verib ki, Gəncədən aeroporta gedən magistral yolda Avropa standartlarına uyğun təmir olunsun. Prezident yerli icra strukturlarının iştirakı ilə də müşavirə keçirib və qaz işıq sahəsində təkcə Gəncədə yox, ölkədə problem olduğunu söyləyib. Dövlət başçısı bildirib ki, bu ilin sonlarında Azərbaycanın cənub rayonları üçün kiçik elektrik stansiyaları qurulacaq və gələn ildə isə həmin stansiyalar ölkənin digər bölgələrində də quraşdırılacaq. Bunun nəticəsində isə bölgələr elektriklə fərqləsiz təmin edilə biləcəklər. İlham Əliyev öz nitqində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunub. O bildirib ki, siyasi diplomatik danışıqlar problemin Azərbaycanın xeyrinə həll olunacağına imkan yaradacaq. Müşavirədən sonra ölkə rəhbəri Heydər Əliyevin adına ucaldılan müzeyin tikintisi ilə tanış olub. O cümlədən Cavad xanın məqbərəsinə, Çökək hamama, Şah Abbas məkidinə və Nizami məqbərəsinə də baş. Cəmaatla ayaqüstü görüşəndən sonra Cənab Əliyev Gül Torpaq kombinatında görüş keçirib. Onu müşayiət edən xanımı Mehriban Əliyeva isə Gəncədəki körpələr və uşaq evlərində olub və onların problemləri ilə maraqlanıb. Rızanı?
Səadət, telekanallar prezidenti Gəncədə minlərlə adamın qarşıladığını göstərir. Bəs şikayətçilər necə? Görüşə bildi mi prezidentlə?
Baxmayaraq ki, İlham Əliyevin Gəncəyə səfərinin vaxtı ilə bağlı heç bir dövlət və özəl kivdə rəsmi məlumat getməmişdi. Yəni, bu səfəri haradasa qəfil səfər kimi də qiymətləndirmək olar. Amma buna baxmayaraq, hətta Goranboydan, Samuqdan da şikayətçilər gəlmişdi. Ancaq yalnız bir neçə adama öz məktubunu şəxsən prezidentə vermək nəsib oldu. Qalan adamların bir qismini polis əvvəlcədən İlham Əliyevin keçəcəyi yerdən uzaqlaşdıra bilmişdi. Digər şikayətçilərin məktublarını isə prezident aparatının işçiləri, hətta prezidentin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları yığırdı. Prezident aparatının məsul işçisi Yusif Hümmətov isə jurnalistlərə bildirib ki, bu ərizələr ətraflı araşdırılacaq. Onu da deyim ki, İlham Əliyevin səfəri Gəncənin iş rejiminə ciddi təsir göstərdi. Belə ki, dünəndən şəhərə giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb. Və bugün günün birinci yarısında heç bir dövlət idarə müəssisəsi səhiyyə ocaqları işləmir. Burada çalışanlar, o cümlədən ali və orta məktəb tələbələri İlham Əliyevi qarşılamaq üçün səhər saat 7-dən 8-dən yollara çıxarılıb. İlham Əliyev və dövlət nümayəndələri isə təxminən saat 11 rədələrində Gəncəyə çatıb. Günün birinci yarısında şəhərin Heydər Əliyev, Atatürk və Şah İsmail Xətai prospektləri bağlanıb və bir dənə də nəqliyyatın marşrutun bu prospektlərdən işləməsinə icazə verilməyib. Söhbət etdiyimiz sakinlərin əksəriyyəti qarşılama mərasiminə məcburən çıxarıldığını, iş yerindən rəhbərliyin onlara qol çəkdirdiklərini söyləyirlər. Onlar hətta yaşasın İlham Əliyev şüarını səsləndirməkdən də imtina ediblər. Onda qeyd edim ki, İlham Əliyevin səfərini işıqlandırmaq üçün yalnız paytaxt elektron media nümayəndələri dəvət olunur. Səfəri Gəncədə izləmək istəyən yerli müxbirlərin fəaliyyəti isə Prezident Aparatının mətbuat xidmətinin rəhbərliyi və Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfindən məhdudlaşdırıldı. Rızana?
Səadət, mümkün qədər qısa Goranboy səfəri barədə məlumatınız varmı?
Gəncəni tərk etməzdən öncə prezident Goranboya getdi, orada da bir sıra görüşlər keçirdi. O rayonda yeni tikilən ticarət mərkəzinə, o cümlədən yağlı boya, mənşə davadanlıqları və kibis zavodlarına da baş çəkibdi. Burada yerli sahibkarların problemləri ilə maraqlanır və bildiribdi ki, onlar istehsalat sahəsini genişləndirsinlər, yeni iş yerləri açsınlar və bunun üçün onlara kredit veriləcək. Goranboyda səfərini başa çatdırandan sonra İlham Əliyev Gəncəyə qayıdıb və təyyarə ilə Bakıya dönüb.
Çox sağ olun, Səadət.
Təşəkkür edirəm.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırmasının nəticələri barədə hesabat yayıb. Hesabatda Elmar Hüseynovun jurnalist olduğu üçün öldürüldüyü deyilir. Hesabatdan Arifə Kazımova danışır.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli onun jurnalist fəaliyyətinə görə sifariş edilib. Bu barədə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı apardığı təhqiqatın nəticələrinə dair hesabatında deyilir. Təşkilatın nümayəndələri aprelin 6-sından 9-unacan Bakıda olub, Prezident, Daxili İşlər Naziri, Baş Prokurorun müavini ilə görüşüb. Sərhədsiz Reportyorların hesabatında deyilir ki, hazırda hökumət iki versiyanı araşdırır. Birincisi odur ki, Elmar Hüseynovun 2005-ci il martın 2-sində qətli onun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı olub. İkincisi, bu qətil xaricdən təhrik edilib. Təşkilatın baş katibi Robert Minar rəsmi təhqiqatın prosedur baxımından qənaətbəxş olduğunu deyir. Ancaq biz gözləyirik ki, hökumət bütün günahkar tərəfləri cəzalandırsın. Yalnız qatilləri deyil, qətlin sifarişçilərini də. Bunu Robert Minar deyir. Sərhədsiz reportyorların hesabatında o da vurgulanır ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılması noyabr seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan prezidenti üçün bir sınaqdır. Prezident Əliyev 2003-cü ilin oktyabrında hakimiyyətə gələndən sonra ölkədə söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib. 2004-cü ilin yanvarından bəri ən azı 8 jurnalist həbs olunub, 6-sı qısa müddətə saxlanıb və ya qorxudulub. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid isə Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsi fikri ilə razılaşmır. Bu sahədə bəzi problemlərin olduğunu deyir. Rəşad Məcid Prezident İlham Əliyevin Elmar Hüseynovun qətlinin açılmasında maraqlı olduğunu bildirir.
Bu qətlin açılmasında prezidentin məhz əzmkarlığı rol oynamalıdır və doğrudan da bu Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, Azərbaycanda söz azadlığının güclənməsi üçün bu qətlin açılması vacib və əhəmiyyətli məsələdir. Azərbaycan prezidenti üçün də əhəmiyyətlidir.
Rəşad Məcid belə deyir. Hesabatın sonunda sərhədsiz reportyorlar bir sıra tövsiyələr irəli sürür. Təşkilat Azərbaycan prezidentini jurnalistləri qorumağa çağırır ki, belə bir faciə bir də təkrarlanmasın. Bakıdan Arifə Kazımova.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzyakov Elmar Məmmədyarovun 7 rayonla bağlı açıqlamasının sensasiyon olmadığını deyir. Gürcistandakı Rus hərbi bazalarının texnika avadanlığı Ermənistana köçürülə bilər. ATƏT Bakı merinin müxalifəti mitinginə icazə verməməsindən narahatdır. Təşkilatın Bakı ofisi bu barədə bəyanat yayıb. Özbək hökuməti Qırğızıstanla sərhəddə vəziyyətə nəzarət eləmək üçün bölgəyə silahlı qüvvə göndərib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gəncə və Goranboya səfər edib. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi səfirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdir. Buyurun Rövşən.
Çox sağ ol. Hər vaxtınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. Cüz qurumları jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində daha bir şübhəli şəxs haqqında axtarış elan etdi. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı qatilin tapılması ilə işin bitməli olmadığını deyir. Zərər çəkənin vəkili isə sifarişçilərin axtarılacağına inanmır. Hakimiyyətlə müxalifət davranış konsensusunu imzaladılar. Bu sənəd hansı perspektivləri vəd edir?
Bir tərəfdən həmin bu iqtidar partiyasının nümayəndəsi Əli Əhmədov bu sənədi imzalayır. O biri tərəfdən bu partiyanın funksioneri Hacıbala Talıbov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Mən hesab edirəm ki, Şəhər İcra Hakimiyyəti burada qanunun maddəsinə irəli gələrək belə bir adım aldı.
Dağlıq Qarabağın 7 rayonunu boşaltmağa Ermənistanın hazır olması xəbəri təkzib edildi. Bəs bu xəbər niyə peyda olmuşdu?
Ud qadımı bu, bləstimi bu, onu mən deyə bilmərəm. Amma ki, həqiqət deyil, bunu mən deyə bilərəm. Biz heç bir şey verməsək, Ermənistan heç də azad edən deyil. Nə Ermənistan, nə Azərbaycan yeni bir mərhələyə hələlik hazır deyil. Çünki əgər hazır olsaydılar, bu qədər gizli danışıqlara ehtiyac olmazdı.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcəksiniz. Daha sonra isə Səhiyyə Naziri ilə eksklüziv müsahibə Əli İnsanov parlament seçkilərində iştirak etməyəcəyini deyib. Efirdə kontekst mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı jurnalist Elmar Hüseynovun ölümündən azca qabaq onun Təhlükəsizlik Nazirliyindən açıq ölüm hədəsi aldığını bildirir. Nazirlik jurnalistin qətli ilə bağlı daha bir nəfər haqqında axtarış elan edib. Vəkil qatilin tapılacağına inanır, amma sifarişçilərin gizlədiləcəyini deyir. Mərkəzi qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının bugün yaydığı məruzədən belə çıxır. Həmin sənədə görə Elmar Hüseynov martın 2-sində öz mənzili qarşısında öldürüləndən bir il qabaq, 2004-cü ildə Təhlükəsizlik Nazirliyindəki görüşdə açıq ölüm hədəsi alıb. Bu təşkilat həmin məlumatı Elmar Hüseynova yaxın iki nəfərin adının çəkilməməsi şərti ilə verdiklərini və mərhumun həyat yoldaşı Rövşaniyə Hüseynovanın deyilənləri təsdiqlədiyini bildirir. Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq bəyanat yayıb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının iddiasına toxunulmasa da bəyanat qətildə şübhələnilən daha bir şəxs. Gürcüstan vətəndaşı Teymuraz Adiloğlu Əliyev haqqında axtarış elan edir. Zərər çəkən ailənin vəkili Elton Quliyev isə qətlin icraçısının tezliklə tapılacağına inanır. Amma Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatına dediyinə görə, hökumət sifarişçini gizlətmək üçün əlindən gələni edəcək. Arifə Kazımovanın reportajını dinləyək.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmasında diqqət çəkən məqamlardan biri polisin və dövlət rəsmilərinin bu qətlə cəld reaksiya verməsi barədə söylənənlərdir. Polis qətildən bir neçə dəqiqə sonra hadisə yerinə gəlib, Baş Prokuror Zakir Qaralov, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə bir neçə saat sonra gecə yarısı mərhumun evində olub. Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova polisi qonşuladığını deyir. Mən çox təəccübləndim, çünki bizim polis çağırılan yerə 20-30 dəqiqədən tez getmir. Üstəlik, yüksək çinli rəsmlər də çox tez gəldilər. Ruşaniyə Hüseynova bunları istintaq qrupuna da söylədiyini, ancaq buna heç bir reaksiya olmadığını deyir. Ruşaniyə Hüseynova əmindir ki, əgər yüksək rütbəli rəsmlər Elmar Hüseynovun qətlinin açılmasında maraqlı olsaydılar, bu qətl çoxdan açılardı. Hər bir dövlət rəsmisi Elmarın qətlində maraqlı ola bilər, çünki bizim ölkədə heç kəs həqiqəti eşitmək istəmir, o ki qaldı müstəqil adamdan ola. Rüşaniye Hüseynova belə deyir. Sərhədsiz Rifah Yollar Təşkilatının Avropa bölməsinin rəhbəri Pascalo Bonamura belə bir sual verdim ki, birbaşa deyil məsələdə hesabatdan Elmar Hüseynovun qətlinin Respublika daxilində yüksək rütbəli rəsmilər tərəfindən sifariş edilməsi versiyası daha qabarıq görünür. Sizcə hansı versiya daha inandırıcıdır?
How do you think?
Our version is that for the president, this murder is a very, very dangerous case.
Pascal Bonamur, Elmar Hüseynovun qətlinin hazırda çox təhlükəli hal oldu. Hamı Ukraynada Qonqadzenin qətlini xatırlayır. Mən ölkə prezidentinin Hüseynovun qətlini sifariş etdiyini təsəvvür eləmirəm. Bu, onun üçün çox təhlükəli ola bilərdi. Prezident bu məsələni tezliklə həll etməlidir. Bu, onun üçün çox mühümdür.
Because it's not, it could be very dangerous for him. So he has to solve it very quickly. It's very important for him.
Georgi Qonqadze 2000-ci ildə qətlə yetirilib. Bu qətlin sonradan Leonid Kuçma hökumətinin devrilməsində rolu olduğu deyilir. Pascal Bonamur prezidentin ətrafında olan şəxslərdən kiminsə Elmar Hüseynovun qətlində maraqlı olması versiyasını istisna eləmir. Milli Təhlükəsizliyi Daxili İşlər Nazirlikləri və Baş Prokurorluq mayın 4-də birgə məlumat yaymışdı. Həmin məlumatda deyilirdi ki, Elmar Hüseynovun qətlindən əvvəl bir neçə dəfə onun evindən soruşmuş Vüsal adlı şəxsin kimliyi müəyyən edilib. Həmin adam Tahir Xubanovdur. Bu məlumata görə qətlin edilməsində şübhəli bilinən Tahir Xubanov hadisədən dərhal sonra Azərbaycanı tərk edib hazırda axtarışdadır. Hüquq mühafizə orqanları Rüşaniyə Hüseynovanın Tahir Xubanovun fotoşəklini tanıdığını bildirsə də, xanım Hüseynova bunu inkar edib. Hüquq mühafizə orqanlarının mayın 19-da yaydığı məlumatda isə istintaqın gedişi ilə bağlı əlavə məlumat verilir. Məlumata görə hadisə yerindən tapılmış silah və digər əşyalar müayinə edilib. Sərhədsiz reportyorların nümayəndəsi Pascal Bonamur bu qətlin istintaqını izləyəcəklərini deyir. Ölkə prezidenti onlarla görüş zamanı söz verib ki, istintaqın gedişi ilə bağlı daha çox məlumat alacaqlar.
But frankly speaking, we at the moment we haven't more information than.
Ancaq düzünü desəm, hazırda bizim Bakıda olduğumuzdan çox məlumatımız yoxdur. Bu, prezident üçün böyük sınaqdır. Biz ona dönə-dönə xatırladacağıq ki, məlumat gözləyirik, xüsusilə indi. Təhlükəsizlik orqanları bu məsələ ilə məşğul olan vaxt.
Security services now are managing the case.
Pascalo Bonamur, sərhədsiz reportyorlar Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edir ki, şəffaf və qərəzsiz istintaq aparılsın, mediaya və beynəlxalq təşkilatlara istintaq barədə ətraflı məlumat verilsin.
Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının həmin bəyanatına Milli Təhlükəsizliyinin Nazirliyinin münasibət bildirməsi barədə həmkarımız Nazirliyin mətbuat xidmətinə müraciət edib. Mətbuat xidməti isə bugün bu barədə veriləcək bəyanatda həmin münasibətin bildiriləcəyini deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun bugün yaydıqları bəyanatda birbaşa Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının iddiasına cavab verilməsə də, istintaqın qatili çox ciddi axtardığına işarə edilir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalistə yaxın olan, amma adının çəkilməsini istəməyən daha iki nəfərin başqa bir iddia ilə də çıxış etdiyini bildirir. Həmin iddiaya görə Elmar Hüseynov ölümündən 2 həftə qabaq fiziki baxımdan aradan götürülməli olan jurnalist və başqa şəxsiyyətlərin siyasının mövcudluğundan danışıb və ölkədən getmək istədiyini deyib. Bu mənbəyə görə Elmar Hüseynov məlumatı Prezident Qvardiyasından aldığını deyib. Hələ Prezident Qvardiyası məsələyə münasibətini bildirməyib. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının bu məruzəsində sadalanan iddialar barədə isə artıq ilkin mənbiyə gedib çıxmaq mümkün deyil. Martın 2-sindən artıq Elmar Hüseynov həyatda yoxdur. Bəs ölüm faktı nə deyir? Bu iddialar əsassız ola bilərmi? Azadlıq radiosunu izləyin. İstintaq və hadisənin təfərrüatı bəlli olduqca onu bizdən eşidəcəksiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Azərbaycanın Hakim Partiyası dünən müxalifətlə davranış konsensusu adlı sənəd imzaladı. Bu sənəd nələri vəd edir? Telefonda müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, bir tərəfdən müxalifətlə hakimiyyət arasında ilkin diskussiyalar var və yer gəlmişkən ATƏT-in Bakı ofisi bugün bunu alqışlayan bəyanat da verib. O biri tərəfdən müxalifət partiyaları etiraz mitingi keçirmək üçün növbəti dəfə Bakı şəhər hakimiyyətindən rədd cavabı alıblar və yenə də ATƏT-in Bakı ofisi bugün bundan dərin narahatlığını bildirib. Bu sonuncu hal həmin davranış konsensusuna zidd ola bilərmi və əgər olarsa bu məsələni nə cür yoluna qoymaq istəyirlər?
Rövkən, davranış konsensusunu imzalayan partiyalardan bəziləri hesab edirlər ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müxalifətin aksiyasına icazə verməməsi bu sənəddə tərəflərin üzərinə götürdüyü öhdəliklərə ziddir. Hakimiyyən Azərbaycan partiyasının təmsilçilərinin mövqeyinə görə isə bu məsələdə elə bir ziddiyyət yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli yada salır ki, sülh gedən sənədin 7-ci bəndində bütün tərəflərin söz, birləşmək və sərbəst toplaşmaq azadlığı tanınır. Bununla belə həmin hüquqlar real müstəviyə keçəndə yenidən onlara sayğısızlıq nümayiş etdirilir.
Bir tərəfdən həmin bu iqtidar partiyasının nümayəndəsi Əli Əhmədov bu sənədi imzalayır. O biri tərəfdən bu partiyanın funksioneri Hacıbala Talıbov, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Bu əlbəttə ki, Əli Əhmədovun bu sənəddəki imzasının mürəkkəbi qurumamış, həmin sənədin iqtidar nümayəndələri tərəfindən pozulmasıdır və beynəlxalq aləm tərəfindən iqtidar partiyasının da, bütövlükdə Azərbaycan iqtidarının da demokratiya ilə bağlı söylədiyi fikirlərin gözdən pərdə açmaq cəhdləri olmağının dərk edilməsinə yönəlmiş bir addımdır.
Əli Kərimlidən fərqli olaraq Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə hesab edir ki, məsələnin bu tərəfini qabartmağa elə bir ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə əslində siyasi partiyaların sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda hüquqları mövcud qanunlarda da tanınır. Bakı şəhər icra hakimiyyəti də elə mövcud qanunlardan çıxış edərək müxalifətə aksiyanın vaxtını dəyişməyi tövsiyə edir.
Mən hesab edirəm ki, şəhər icra hakimiyyəti burada qanunun maddəsinə irəli gələrək belə bir addım atdı. Qanunda isə yazılıb, beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi günlərdə mitin keçirilməsinə icazə verilmir. 21-in ilə 25-i arasında isə cəmsi 4 gündür. Burada təhlükəsizlik qaydası var, vaxtına gələn qonaqlar var, ona hazırlıq məsələsi var.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə. Rüfən, tərəflər hələ ki, bu fikir ayrılıqlarını yoluna qoymaq haqda düşünmürlər. Hər halda istər Əli Kərimli, istərsə də Aydın Mirzazadə bununla bağlı mənə hissinə demədim.
Babək davranış konsensusu adlanan sənəddə belə bir yer var ki, müxalifət hakimiyyətinin seçki yolu ilə nail olduğu səlahiyyətlərə qarşı qeyri-konstruktiv çıxış edə bilməz. Bu hansı halları nəzərdə tutur?
Rövşən, sənədin siz dediyiniz bəndini, yəni hakimiyyətin seçki ilə əldə etdiyi səlahiyyətlərə qarşı destruktiv mübarizə aparmayacağı barədə müxalifətin üzərinə götürdüyü öhdəliyi hər iki tərəf təxminən eyni cür şərh edir. Əli Kərimli deyir ki, bu bənddə söhbət demokratik seçkilər nəticəsində əldə edilən səlahiyyətlərdən gedir.
Əgər Azərbaycanda doğrudan da o sənəddə göstərilən demokratik şərait təmin olunacaqsa, demokratik seçki olacaqsa, xalqın iradəsi bütün siyasi fəaliyyətin əsasını təşkil edəcəksə, vətəndaşların konstitusion hüquqları təmin olunacaqsa, hakimiyyət seçki yolu ilə mütəmadi dəyişəcəksə, hansıları ki, hamısı bu sənəd nəzərdə tutur, o zaman əlbəttə bizim hər hansı destruktiv fəaliyyətə heç bir ehtiyacımız yoxdur və biz yəqin ki, belə bir fəaliyyətlə də heç vaxt məşğul olmayacaq.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə seçkinin yenidən saxtalaşdırılacağı halda həmin öhdəlik qüvvəsini itirmiş olacaq. Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi Aydın Mirzazadə deyir ki, müxalifət seçkilərə qiymət verərkən faktlara söykənməlidir. Belə olarsa tərəflər arasında heç bir ziddiyyət yaranmayacaq.
Bunun özü çox ciddi maddədir və müxalifət partiyaları artıq özlərinə çox ciddi məsuliyyət götürmüş olanlar. O baxımdan ki, əgər onların əlində faktlar varsa, əgər həqiqətən də qanun pozuna yol verilirsə və bunu təsdiq edə bilərlərsə, bunu cəmiyyətin diqqətinə çatdırırlar. Yox, ümumi şəkildə hakimiyyəti ittiham etmək, ümumi şəkildə nəticələri tanımamaq artıq bu sazişin bu maddəsinə zidd olan bir addım olardı.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, indiki halda belə bir konsensusun əldə edilməsi təqdirə layiq halda. Ancaq onun sözlərinə görə bir sıra vacib məqamlar var ki, sənəddə öz əksini tapmayıb.
Birinci prinsip seçkilərin demokratik standartlara cavab verən qanunvericiliklə keçirilməsidir. Amma müşahidələr və ekspertlərin rəyi onu göstərir ki, bugünkü seçki qanunvericiliyi, bugünkü Azərbaycan seçkilərin keçirilməsi üçün hüquq bazı qeyri dərəcədə mükəmməl və demokratik standartlara cavab vermir. Bu məsələ, yəni, prinsip olaraq müzakirə olunmalıdır.
Anar Məmmədli deyir ki, bu sənədin imzalanması ilə paralel ziddiyyətlərin meydana çıxması da təəssüf doğurur.
Bakıdan Babək Bəkir. Kontekst proqramı dinləyirsiniz. Dağlıq Qarabağ çevrəsində işğal olunan 7 rayonu Azərbaycana qaytarmağa, Ermənistanın razı olması barədə xəbəri Ermənistan təkzib edir. Bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hamlet Qasparyan. Azərbaycan tərəfin bu iddiası gerçəkliyə tamamilə uyğun deyildir. Hamlet Qasparyan, bundan qabaq həftənin əvvəlində kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarova istinadla belə bir razılığın olduğunu bildirmişdilər. Telefonda müxbirimiz İlkin Məmmədovdur. İlkin, 7 rayonun qaytarılmasına Ermənistanın razı olması xəbəri nə ilə bağlıdır? Bunun seçki qabağı təbliğatla və yaxud mümkün razılaşmalara ictimaiyyəti hazırlaşdırılmaq dırmaqla bir əlaqəsi ola bilərmi?
Röşən, öncə bunu bildirim ki, məsələ ilə bağlı danışdığımız ekspertlərdən heç biri Elmar Məmmədiyarov istinadən xarici və yerli mediada yayılan məlumatları önəmli saymadıqlarını deyir. Məsələn, politoloq Rasim Musabeyevin sözlərinə görə, necə və harda deyilməsindən asılı olmayaraq, hətta sonradan təksib edilməsəydi belə, Elmar Məmmədiyarovun 7 rayonun qaytarılacağı ilə bağlı dediklərində yeni heç nə yoxdur. Çünki bundan əvvəlki danışıqların gedişində də öncə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş rayonların azad olunması məsələsi olub. Özdə bu təklif Ermənistan tərəfindən irəli sürülüb. Rasim Musabeyov.
Ermənilər daim edirdilər ki, bəli, Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunmuş ərazilərdən çıxmaq hazırdılar. Ancaq ortalığa onların sualı nəyin müqabilində? Onlar bu müqabilində Dağlıq Qarabağın ya müstəqilliyin ya Ermənistanın birləşdirilməsini tələb edirdilər. İndi bu dəyişilməyibsə, bizim Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyin optimizmi mənim üçün aydın deyil.
Uzun müddət eks-prezident Heydər Əliyevin komandasında Qarabağla bağlı danışıqlarda iştirak edən Vəfa Qulzadə isə Elmar Məmmədiyarovun 7 rayonun qaytarılmasını uğur kimi qələbə verməsini səhv adlandırır. Vəfa Qulzadənin fikrincə, Dağlıq Qarabağla bağlı situasiya 1994-cü ildə necə dondurulmuşdursa, elə də qalıb. Yalnız Kiev-US danışıqları vaxtı Azərbaycan tərəfindən böyük güzəşlər sayəsində problem həll olunmağa yaxın olub. Vəfa Qulzadə Qarabağ ətrafındakı 7 rayonun qaytarılmasının əslində Azərbaycan üçün sevindirici xəbər olmadığını iddia edir.
Bu tamam başdan ayağa səhv bir addımdır ki, rayonların boşaldılması haqqında belə xəbərlər vermək. Utqadımı bu, bləstimi bu, onu mən deyə bilmərəm. Amma ki, həqiqət deyil, bunu mən deyə bilərəm. Biz heç bir şey verməsək, Ermənistan heç də azad edən deyil. Biz Qarabağı verməliyik ki, onlar 7 rayonu azad etsin. Bunlar bunu deyirlər. Ona görə 7 rayonun azad edilməsi deməli xəbərinin özü də pis xəbərdir, yaxşı xəbər deyil. Çünki demirlər ki, bu 7 rayonun əvəzinə Azərbaycan nə verir?
Müstəqil politoloq Zərdüş Əlzadə isə Xarici İşlər Nazirinin mediada yayılan açıqlamalarına inanmadığını deyir.
Nə Ermənistan, nə Azərbaycan yeni bir mərhələyə hələlik hazır deyil. Çünki əgər hazır olsaydılar, bu qədər gizli danışıqlara ehtiyac qalmazdı. Hər iki tərəf səmimi şəkildə öz xalqlarına əldə edilə biləcək güzəşkin konturlarını təsvir edərdilər və hər iki tərəfin qazanacağına inandırmağa çalışırlar öz xalqlarına. Belə bir mövqeyi yoxdur.
Xarici İşlər Nazirinin müavini və Azərbaycan Prezidentinin Dağlıq Qarabağ danışıqlarında xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov, Nazir Elmar Məmmədiyarovun həqiqət söylədiyini bildirir. Onun sözlərinə görə, mediada da nazirin fikirləri yayınlanıb, amma tam olaraq deyil.
İndi nazirimizin dediyi sözlərinə diqqət yetirsəniz, görəcəksiniz ki, o deyib ki, erməni tərəfi 7 rayon boşalmasına hazırdır. Lakin nə vaxt, necə və hansı şəraitdə silah məsələlər aydınlaşdırılır.
Politoloq Zərdüş Əlzadə isə bu aktivləşmənin və verilən bəyanatların artıq alışılmış bir şey olduğunu bildirir. Zərdüş Əlzadə hər iki tərəfin daxili siyasi məqsədləri üçün özünə lazım olan anda danışıqlar prosesini sürətləndirdiyini və ya güya ki, uğura yaxınlaşdığını göstərmək istədiyini deyir.
Mən əminəm ki, tərəflərin mövqələri uzlaşmır, yaxınlaşmır və bunun üçün də daxili vəziyyətdən asılı olaraq seçki ərəfəsində, hansı bir vəziyyət gərginləşəndə bəyanatlar verilir. Bu 12 il, 13 il gedir danışıqlar, hər dəfə belə bəyanatlar olur.
Politoloq Rasim Musabeyev isə Azərbaycan hakimiyyətinin seçki qabağı ictimai rəyi öz xeyrinə yönəltmək məqsədi ilə 7 rayonun azad olunması ehtimalını ortaya atmasına inanmır. Cənab Musabeyevin fikrincə, bu iqtidar tərəfindən çox riskli addım olardı. Çünki seçkiyə kimi hələ 6 ay var və bu 6 ayda iqtidarın yalanı açıla bilər.
Müxbirimiz İlkin Məmmədov dinlədik. Kontekst proqramı sona çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur.
Səhiyyə naziri Əli İnsanovun adı son bir neçə ayda yerli mətbuatda onun yeni bir partiya yaratması, yaxud da müxalifət partiyalarından birinə rəhbərliyə gəlməsi kimi müxtəlif məlumatlarda hallanırdı. Bizimlə söhbətdə könülsüz də olsa bu məsələlərə də izah verdi. Siyasi məsələlərdən başqa Səhiyyə naziri Azərbaycanda tibb sahəsində islahatların keçirilməməsi, tibbi təhsilin səviyyəsi, həkimlərlə dərman satan firmalar arasında əlbir fəaliyyət haqqında suallara da maraqlı cavablar verdi. Ətraflı məlumat üçün Nazir Əli İnsanovla söhbətin özünü dinləyək. Sualları həmkarım İlqar Rəsulla mən, Natiq Zeynalov vermişəm.
Əli müəllim, müxtəlif sahələrdə islahatların getməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində də ətraflı məlumat verilir. Beynəlxalq təşkilatlarla birgə aparılan islahatlar, görülən işlərlə bağlı. Amma nədənsə səhiyyədə aparılan islahatlarla bağlı belə fikirlər səslənmir. Səhiyyədə islahatlar aparılmır, yoxsa bunun başqa səbəbi var?
Təbii ki, səhiyyədə də islahatlar gedir. Özdə 15 ildə artıq 12 ildə islahatlar konkret səhiyyədə gedir. Bizim ayrı-ayrı sahələr üzrə proqramlarımız var. Dövlət səviyyəsində proqramlarımız var. Səhiyyə Nazirinin özünün səviyyəsində olan müxtəlif proqramlar var. Və nəhayət qanunlar şəklində qəbul olunmuş proqramlar var. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yaxud da beynəlxalq təşkilatlarla birgə hazırlanmış bu proqramların həyata keçirilməsi maliyyə vəsaitlər gəldikcə, imkanlar olduqsa hissə-hissə həyata keçirilməkdədir.
Əlbən, bunlar nə verəcək bax əhaliyə, ölkə əhalisinə?
İndi mən sizə islahatlarda gedən işlərin bütün tərkib hissəsini geniş danırsam, bu çox vaxt aparar. Yeganə bir nəticəsini deyim ki, aparılan islahatlar nəticəsində biz təkrarlanan strukturlardan xeylisini ixtisar etmişik. Bunun hesabına maddi texniki bazamızı gücləndirə bilmişik müəyyən qədər. Kadr hazırlığında dost və qardaş ölkələrdə danışıqlarla müxtəlif müqavilələrə kadr hazırlığını davam etdiririk. Ali təhsil tibb universitetini rezidentura sisteminə keçirik. Biz artıq sənədlər hazırlanıb, hörmətli prezidentimizin razılığı var, baş nazirin razılığı var və hökumət tərəfindən bu sənədlər hazırlanıb və güman edirəm ki, gələn ildən biz yeni təhsil sisteminə keçəcəyik tibb universitetində.
Yəni, üzrəsəm 10 illik təhsil mi nəzərdə tutursa?
Yox, 10 illik deyil. Rezidentura dedikdə mən sizə deməliyəm ki, burada 6 il təhsil aldıqdan sonra hər bir kəsin arzusuna uyğun olaraq onlar rezidentura keçəcəklər. Yəni, cərrahiya, akşer ginekologiya, mama ginekologiya, ondan sonra terapiya, urologiya, kardiologiya və s. sahələr üzrə. Bir 40-dan artıq sahə üzrə hər kəs əgər həmin peşənin sahibi olmaq istəyərsə, yenidən imtihan verir. Yəni, orada imtihanlar onların hazırlıq səviyyəsini öyrənmək üçün olacaq. Onlar ayrı-ayrı kafedralarda, ayrı-ayrı mərkəzlərdə bir ustad yanında 3 il, 5 il, 6 il müxtəlif səviyyələrdə dünyada olduğu kimi bizdə də olacaq. İxtisaslar üzrə onlar həmin sahənin mütəxəssisi olacaq.
Əlbəli, bu dərmanlar ki, gətirilir xarici ölkələrdə müxtəlif firmaların əliyinə. Həmin firmalar həmin həkimlərdən hansısa formada qeyri-rəsmi deyək ki, razılaşma əldə edirlər və həkim xəstəyə dərman yazarkən həmin firmanın dərmanından da bir dənəsini yazır. Sonra məlum olur ki, bu dərman həmin xəstənin səhhətinə heç bir ziyanı yoxdur, amma sadəcə olaraq bu dərman ona lazım deyil idi, yəni pulsuz da keçinmək olardı. Və məhz həmin dərmanın qiyməti 50 min, 60 min, 100 min olur. Bundan necə mübarizə aparmaq olar ki, xəstələri heç olmasa əlavə xərcə salmasınlar?
Bu bütün dünyanın problemidir. Bu bizdə də var. Firmalar öz dərmanlarını reklam edirlər bütün klinikalarda da bir. Bunun qarşısını almaq olmaz. İkinci, bu dərmanlar Azərbaycana gətirilir və bu firmalar işləyir, özəl sektor dərman təhsilatını fəaliyyət göstərir. Bunun qarşısını da ala bilməlik, bu da təbiidir. Ancaq məndə də olan məlumata görə müxtəlif tibb müəssisələrində həkimlərlə firmalar danışığa gedir. Hətta yazdıqları reseptlərin müqabilində həmin firmalar onlar aylıq maaş ödəyirlər. Yəni, X firmasına bu həkim 10 dərman yazırsa, ayın axırında 10 dərmanın müqabilində onlardan müəyyən vəsait vacib olur. Yəni, burada belə baxanda bir kriminal iş yoxdur. Ancaq biz bura müdaxilə edə bilərik konkret halda. Bir xəstə mənə yazsa, ərzə yazsa ki, mənə bu reseptlər yazıblar. Mənim nazirim səhiyyə sistemi, səhiyyə nazirliyimiz. Mənə qoy desin görüm, diagnozum düzdürmü və aparılan müalicə düzdürmü? Biz ancaq bunu araşdıra bilərik.
Əlmən, üzrsən, bəlkə də sözü kəsdim. Əksər hesabatlarda belə rəqəmlər səslənir ki, səhiyyə sistemində əmək haqqı çox aşağıdır. Evet. Son illər prezidentin sərəncamıyla polisdə, təhsildə, digər sahələrdə əmək haqları qaldırılıb. Amma səhiyyədə belə bir fərman rast olmamışıq hər halda biz. Maliyyə Naziri isə deyir ki, biz bilmirik ki, oradakı tip personal heyəti Azərbaycanın tələbləri səviyyəsindədir. Yəni, bəlkə biz azaldaq, sonra qaldıraq o əmək haqlarını. Bu istiqamətdə hansı planlarınız var?
Maliyyə Naziri çox düzgün buyurur ki, biz sayını bir qədər də azaltmalıyıq, bizə nə qədər lazımdır, o qədər saxlamalıyıq. Mən isə tərəfdarıyam ki, bir tərəfdən biz islahatlara getməliyik, bizim maliyyə imkanlarımız tələb edir ki, dövlət sektorunda o qədər adam saxlayaq ki, o qədər xəstəxana, ambulatoriya, poliklinika saxlayaq ki, biz onu bugünkü tələbə səviyyəsində, Avropa səviyyəsində olmasa da ona yaxın bir səviyyədə həm maddi texniki bazasını təchiz edək, yəni onun istisi olsun, soyuq suyu olsun, yaxşı təmir olsun, yemək olsun, dərman olsun və orada çalışanların da orta elə bir əmək haqqı verir ki, onlar dolana bilsinlər, ailəsini saxlaya bilsinlər. Elədir mi? Bir tərəfdən bu tərəf olur. İkinci tərəfdən də təbii ki, yeni şehirlər açılmalıdır. Təhsil almış tibbçilər işsiz qalmamalıdır. Bax, mən ona görə deyirəm ki, biz bunu çox ehtiyatla və ağılla görməliyik. Varlıların ehtiyacını ödəyəcək qədər özəl sektor yaranmalıdır ki, pullar xaricə axıb getməsin, ölkədə qalsın. Kasıbların ehtiyacını təmin edəcək qədər də dövlət sektoru olmalıdır. Ona görə biz iş yerlərinin təkcə dövlət sektorunda açılması nəzərdə tutulmur. Onun özəl sektorda açılması nəzərdə tutulur.
Əlmən, bir az konkret bizə yəqin ki, həkimlər də qulaq asacaq. O cümlədən bu sual həm də pasientlər, biz vətəndaşlar üçün də maraqlıdır. Siz həkimlər üçün bu yaxın müddətdə nə vəd edə bilərsiniz? Konkret onların maaşından bağlı. Çünki, üzr istəyirəm, bəlkə də bu biraz açıq sualdır. Yəni, həkimin maaşından xəstənin müalicəsinin səviyyəsi və onun xəstəxanada qarşılanma ovqatı, deyəsən, asılıdır.
Siz olduqca düz buyurursunuz və bu çox açıq söhbətdir. Təbii ki, əgər biz həkimləri pulsuz işlətmək istəyiriksə, bu keçin əsrin 20-ci illərdəki komsomolun üsyanına oxşar bir şey olacaq. Yəni, siz bircə gedin, qurğuşu yaradın, sizin yox, gələcək uşaqlarınızın həyat tərzini biz yaxşı olacağını söz veririk. Əgər təbii ki, həkim tibbçisinin maddi durumu siz istədiyiniz kimi, o işlər istədiyi kimi biz yarada bilmiriksə, onlardan yaxşı iş tələb eləmək çox sadə rövbi olar. Təbii ki, onlar xəstələrə də etinasız olacaqlar, kişilərinə də etinasız olacaqlar. Bəlkə işə gəlmək həvəsi belə olmayacaq. Ona görə də siz bilirsiniz ki, bizim iqtisadi durumumuz get-gedə yaxşılaşır. Siz bilirsiniz ki, prezidentimizin birbaşa dəstəyi və göstərişi ilə bu il səhiyyənin büdcəsi 44% artırıldı. İndi biz Bakıdakı bütün mərkəzləri yeni avadanlıqlarla təhsil etmək imkanımız var. Ancaq bu da təbii ki, yetərli deyil. Bu büdcə o qədər artmalıdır ki, həm məvaciblər qalsın lazım səhiyyədə, həm də maddi texniki baza yaradırız. Siz elə bilməyin ki, biz yüksək səviyyəli maaşlar verərkən də həkimlər quru əllərinlə nəsə yarada bilərlər. Xeyr, həkimlərin işləməsi üçün, yaxşı tibbi xidmət göstərməsi üçün onun çalışdığı yerin də müasirliyinə ehtiyac var. Orada müasir avadanlıqlar olmalıdır, orada yaxşı şərait olmalıdır. Ən yaxşı halda hazırlanmış kadr bugün Azərbaycanın Bakıda deyil, rayonlarda ki, hələ maddi texniki bazamız əksəriyyətində çox aşağı səviyyədədir. Orada qalıb işləməsi ağlasılmaz bir şeydir. Bir ay, iki ay orada gözüb, çıxıb gedəcək. Çünki o müasir səviyyədə işləməyi öyrənibsə, o gəlib 30-40 il bundan əvvəl alınmış avadanlıqlarla heç bir yeniş görə bilməz. Və müalicə etdiyi xəstələr də şəfa tapa bilməzlər. Görürsünüz, bunlar bir-birinə necə bağlıdır. Ona görə bizim gələcək hədəfimiz ölkənin büdcəsi artdıqca, maddi vəziyyətdə olduqca bizim həkimlərin də maaşları get-gedə tibbçilərin artırılır. Bir neçə dəfə bilirsiniz artırılıb. Bu gələcəkdə də gözlənir və maddi texniki bazamız da get-gedə güclənəcək.
Əlbəttə, bir zamanda pulsuz sağlamlıq da olmaz. Yəni adi vətəndaş da pulu olmasa təbii ki, gedib müalicə oluna bilməz. Amma sığorta sistemi niyə ləngiyir?
Mən sizdən çox razıyam. Sığorta məsələsi çox vacib dünyanın qəbul etdiyi və gözəl bir sistemdir. O da pulsuz deyil. Sığorta bilirsiniz ki, ya xəstə şəxs özü ödəməlidir, ya da bunun dövlət tərəfindən ödənilməlidir. Bu ödəmələrdə iş yeri çox vacib rol oynayır. Müəyyən olunmuş qaydalarda həmin xəstəliyin müalicəsinin ödənişinin tam əksəriyyətini iş yerindən keçən vəsaitlər hesablanır. İndi təsəvvür edin, Azərbaycandakı işsizlik, bir sıra zavod fabriklərinin fəaliyyətdən dayanması və bir sıra digər problemlər bunu o tərəfdən həll etməyə imkan vermir. Dövlətdə isə bugün elə büdcə imkanları yoxdur ki, gətirək buraya təbii ki, Səhiyyə Nazirinin nə qədər sayda böyük vəsait və biz də sizə yaşıl kartlar paylayaq, siz gedib haradasa müalicə olunsa Səhiyyə Nazirinin sizin xərcləri ödəsin. Yəni bu imkanda olmadığına görə biz indi Dünya Bankı ilə Azərbaycanın bugünkü durumuna daha uyğun bir sistem qurmaq arzusundayıq. Sığorta haqqı qanun da qəbul olunur, onun bütün sənədləri də hazırlanır. Sadəcə bu konkret ödəniləcək vəsaitə bağlı.
Əlməlim, siz xeyli uzun müddətdir nazirliyə rəhbərlik edirsiniz. Eyni zamanda da Azərbaycanda bu siyasi həyata təsir edə biləcək siyasətçisiniz. Qarşıdakı parlament seçkilərində iştirak edəcəksiniz mi?
Benim uzun müddet jurnalistlerle görüşmemenin bir nömerli sebebi oldu ki, onlar hemşe benim hakkımda neyse yazmazdıklar. Ben de hemşe istemişim ki, ancak sahih hakta söhbet olalım. Sizin sualınıza konkret olarak cevap verilen bir mənalı, ben parlament seçkilerinde gelecek namizet kimi, deputat kimi iştirak etmeyeceğim. Yine kimse fikirleşir ki, ben deputat olmaz deyirəm, deyip seçkilere geleceğim, deyir.
Bəs siyasetten gedirsiz anlamına mı gəlir əlim-əlim parlament seçkilerinde iştirak eləməməyiniz?
Ben güvan edirəm ki, ben birinci ölkənin haricinden Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyindeyim. Ve üçüncü qurultayda da yeniden ben idare etmeliyle seçilmişim. Ve en büyük teşkilatlardan biri olan Nesim Rayon Partiya Teşkilatında sədriyim. Ben ara gelirim, ben siyasetin içindeyim.
Səhiyyə Naziri Əli İnsanovdan müsahibəni Natiq Zeynalov və İlqar Rəsul götürmüşdülər. Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.